olisi aika mennä Jumalan sanaa. Yksi Raamatun hyvin keskeisistä ajatuksista on se, että Jeesus on tulossa takaisin. Joo, näyttää silleen, että jokunen oli Raamattunsa lukenut. Huomasin, että olitte kanssani samaa mieltä. Ja se, että Jeesus on tulossa takaisin, vie taas meidät sille paikalle, että meidän tulisi olla siihen valmiita. Kuinka moni on nähnyt sellaisen tolppajulisteen, että Jeesus tulee, oletko valmis? Julisteita näkyy vähemmän, ikävä kyllä sen myötä tai jostain muusta syystä. Myös ehkä koko asiasta on puhuttu vähemmän, mutta se on aina ajankohtainen asia. Hän on tulossa takaisin. Me elämme aikaa, jota voi hyvällä omalla tunnolla Raamatun valossa kutsua lopun ajaksi. Siinä on erilaisia ilmiöitä, joiden analysoimisessa on paljon pätevämpiä miehiä kuin minä, ja en suinkaan mene siihen, vaan tarkoituksena on puhua jotain siitä, miten me voimme valmistautua, miten me voimme olla valmiina. Yhden tällaisen lopun ajan tapahtuman mainitsen tähän alkuun, koska se liittyy myös tähän astisessa tilaisuudessa esillä olleeseen asiaan, eli evankeliumin viemiseen niille, jotka eivät vielä ole siitä kuulleet. Matteus 24 ja 14 sanoo, että tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Tässä kerrotaan jotain siitä, mitä tapahtuu ennen kuin loppu tulee. Kiitos Jumalalle. Kaikki saavat kuulla evankeliumin. Kaikki kansat saavat kuulla evankeliumin ennen kuin loppu tulee. Ja Jeesuksen paluun odotuksessa on siis paitsi tämmöistä niin kuin odottamista, että koskahan Jeesus tulee, niin siihen kuuluu myös aktiivista toimintaa, koska kaikki ihmiset eivät ole valmiita siihen, että Jeesus on tulossa. Ja evankeliumin vieminen saavuttamattomille kansoille on tärkeää, kun me odotetaan Herran paluuta. Puhun tänään jotain valvomisesta ja valmistautumisesta. Ja aamulla, kun tätä asiaa mietin, niin kirjoitin niin hienon lauseen, että hetken aikaa oli vähän aikaa ylpeä, mutta sitten mä ajattelin, että taisi sekin olla kyllä Pyhä Henki, joka ohjasi. Mutta sanonpa tämän kirjoittamani lauseen ääneen. Tämä ei ole lainaus keneltäkään muulta. Valvova ja valmistautuva seurakunta on saavuttamattomia kansoja saavuttava seurakunta. Eli jos me haluamme valvoa ja valmistautua, niin siihen kuuluu ajatus siitä, että me omalla palvelupaikallamme taistelemme sen hyväksi, että ihmiset, ihmisryhmät, jotka eivät ole evankeliumia kuulleet, voisivat kuulla se ja voisivat olla valmiina. Ja täällä Matteuksen evankeliumin 24. ja 25. luvussa on Jeesuksen vertauksia, joita hieman tässä käsittelen, kolmea vertausta. Ja ennen kuin näihin vertauksiin mennään, niin näissä on mun mielestä erittäin huomioitavaa se, että nämä vertaukset on kirjoitettu uskovia varten. Näitä ei ole kirjoitettu jumalattomia varten. Ja seuraavien vertausten tarkoituksena on siis saada uskovat ymmärtämään, että mikäli he eivät valvo ja valmistaudu Jeesuksen toiseen tulemukseen, niin heille voi käydä samalla tavalla kuin jumalattomille. Onko tarkoitukseni pelotella? Ei. Tarkoitukseni on rohkaista meitä koko sydämisempään uskonvaellukseen ja Herran palvelemiseen, kaiken aikaa odottaen hänen paluutaan. Mikäli meiltä katoaa näky Jeesuksen odottamisesta, niin se vaikuttaa meidän koko uskonvaellukseen ja elämään. Ensiksi täällä Matteuksen 24. luvun lopussa on vertaus hyvästä ja pahasta palvelijasta. Tämä löytyy Matteus 24 ja jakeesta 45 eteenpäin aina luvun loppuun, eli 51. jakeeseen asti. Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palveluväestään, antamaan sille ruokaa ajallaan? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan löytää näin tekemästä. Totisesti minä sanon teille, hänen herransa asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija on paha, hän sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja hän alkaa lyödä palvelustovereitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa. Mutta päivänä, jota hän ei aavista, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin tekopyhille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tämä vertaus on kohdistettu ihan erityisesti erilaisten seurakuntavirkojen haltijoille, pastoreille, saarnaajille, vanhimmille ja muille semmoisille vastuunkantajille, jotka on vastuussa ihmisten hengellisestä ravitsemisesta, mutta takuulla tämä pitää paikkansa aivan jokaisen kohdalla. Minkä takia sanoin, että erityisesti tälle ryhmälle? Tämä alkoi näin, palvelija, jonka hän herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään. Eli nyt puhutaan erityisesti niistä, jotka huolehtivat muista palvelijoista. Ja nyt tämä vertaus sitten osoittaa autuaaksi sellaisen palvelijan, joka Herran palatessa tekee sitä, mihin hänet on asetettu. Eli antamaan palvelusväelle ruokaa ajallaan. Ja toisaalta tämä vertaus osoittaa kadotetuksi sellaisen palvelijan, joka käyttää väärin Herran odotukseen annetun ajan. Mä puhun siitä, mitä tässä vertauksessa puhutaan. Tämä vertaus asettaa saman osan kuin tekopyhille, näin täällä kerrotaan. No, mä palaan näihin yksityiskohtiin myöhemmin, mutta käyn nämä vertaukset tästä läpi ensin. Eli tässä puhuttiin nyt hyvästä ja pahasta palvelijasta. Seuraavana meillä on vertaus 10 morsiusneidosta, viisaista ja tyhmistä. Ja 25. luvun alusta luen. Silloin taivasten valtakunta on verrattavissa 10 morsiusneitoon, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat lamppujensa lisäksi astiat, joissa oli öljyä. Sulhasen viipyessä he kaikki tulivat unisiksi ja nukkuivat, mutta keskellä yötä kuului huuto, sulhanen saapuu, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nuo neidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme voi, ei se riitä meille ja teille, menkää myyjien luo ja ostakaa itsellenne. Mutta kun he olivat lähteneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Myöhemmin toisetkin neidot tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Tämän vertauksen pääajatuksena on, että meidän tulee valvoa ja olla valmiit Jeesuksen paluun varalta. Ja nyt tyhmyys tai viisaus ilmenee siinä, otettiinko mukaan öljyä vai ei. Tässä vertauksessa kyse ei ollut siitä, onko nämä hyviä vai pahoja, vaan yksinkertaisesti siitä, että olivatko he tyhmiä vai viisaita. Ja tässä pääajatuksena, vaikka tässä puhuttiin nyt valveillaolosta ja nukkumisesta, niin tässä pääajatus ei ole valvominen, vaan valmistautuminen, koska tämä odottamaton viivytys koitui uskon koetukseksi. Eli Herra viipyikin pidempään kuin mitä nämä oli ajatellut. Sama ajatus oli muuten tuossa aikaisemmassa vertauksessa, kun Herran tulo viipyi. Eli Herra ei tullutkaan ihan heti, kun nämä olisi ajatellut, vaan se alkoikin viipymään ja viipymään ja viipymään. Ja kun menee aikaa, niin huomaa, näky Herran paluusta himmeni näillä, jotka häntä odotti. Kummassakin näissä vertauksessa kävi samalla tavalla. Sen, joka haluaa kohdata Jeesuksen tarvitsematta pelätä, on valmistauduttava henkilökohtaisessa uskossa ja odotuksessa. Se, että päivää ja hetkeä ei tiedetä, niin se saa tyhmät morsiusneidot välinpitämättömiksi, mutta viisaat se saa valvoviksi. Ja sitten täällä on vielä vertaus palvelijoille uskotuista talenteista. Tämä on suoraan tuon äskeisen vertauksen perää. Katsotaan näitä sitten tosiaan vielä yhdessä kaikkia, kun nämä on menty läpi. On tapahtuva niin kuin silloin, kun mies oli lähdössä matkalle. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi omaisuutensa heidän haltuunsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan. Sitten hän lähti matkalle. Se, joka oli saanut 5 talenttia, lähti heti käymään niillä kauppaa ja voitti toiset 5 talenttia. Samoin teki se, joka oli saanut 2 talenttia ja voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut 1 talentin, lähti pois, kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa hopean. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijoiden herra palasi ja rupesi tilintekoon heidän kanssaan. Silloin se, joka oli saanut 5 talenttia, tuli ja toiset 5 ja sanoi, Herra, 5 talenttia sinä uskoit minun haltuuni, katso, minä olen saanut voittoa toiset 5. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, 2 talenttia sinä uskoit minun haltuuni, katso, minä olen saanut voittoa toiset 2. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule herrasi ilojuhlaan. Sitten myös se, joka oli saanut 1 talentin, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies, sinä niität sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Peloissani minä menin ja kätkin talenttisi maahan, katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä niitän sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Sinunhan olisi pitänyt jättää rahani rahanvaihtajille, niin että tullessani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa häneltä pois se talentti, ja antakaa sille, jolla on 10 talenttia, sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija uloimpaan pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Myös tämä talenttivertaus puhuu valmistautumisen ajasta ja se puhuu myös tuomiosta. Ratkaisevana tekijänä tässä ei ole odotus, vaan odotusajan palvelutehtävä. Ja tämän vertauksen mukaan meidän tulisi valvoa ja toimia. Ja voisi sanoa niin, että valvominen on niiden lahjojen käyttämistä, joita Jumala on meille antanut. Tässä ei tehty mitään muuta erotusta kuin, että jokainen sai sen verran, kun hänellä oli mahdollisuus hallita. Ratkaisevaa ei ollut se annettujen talenttien määrä, vaan se, että miten ne käytettiin. Ja nyt tämä kolmas palvelija, niin hän aliarvioi omat mahdollisuutensa. Hän ei ollut epärehellinen, mutta Raamatun mukaan hän oli laiska. Suurimman osan siitä, mitä tässä maailmassa on ihmiset saaneet aikaa, on varmasti suorittaneet sellaiset ihmiset, joilla talentteja on ollut vain yksi tai kaksi. Tätä mieltä mä oon itse. He ovat täyttäneet oman paikkansa ja enempää ei ole vaadittu. Ongelma on siinä, että joskus voi olla hankala olla uskollinen yhden talentin kanssa, kun ajatellaan, että pitäisi olla viisi ennen kuin voi tehdä mitään. Väärä alemmuuden tunne, kun sekoitetaan laiskuuteen, siitä ei tule nöyryyttä. Ja se, mikä mua itseä siunaa, niin vähänenkin tulos, joka on saatu aikaa uskollisuudella, merkitsee Jumalalle enemmän kuin loistava menestys, joka on saatu aikaa ilman uskollisuutta hänelle. Jos meille uskotaan meidän mielestä liian paljon tai liian vähän, niin siinä tulee se vaara, että me ei tehtäisi sitten mitään. Ja näin oli käynyt nyt tämän palvelijan elämässä. Ehkä hänen mielestään yksi talentti oli liian vähän, että sillä olisi viitsinyt ruveta asioimaan. Hän ei hukannut sitä, mutta hän ei myöskään käyttänyt sitä. Ja Jumala, joka siis sen lisäksi, että hän on rakkaus ja hän on hyvä, niin hänhän on myös tuomari. Siitä ei pääse mihinkään. Ja hän ei tuomitse ainoastaan sitä, että ihminen tekee jotain väärin, vaan hän tuomitsee myös sen, että ei ole tehnyt sitä, mikä on oikein. Tämä käy ilmi, tämän jälkeen tulee tämä kansojen tuomio-osuus, jota mä nyt en lue, mutta täällä Jeesus sanoo, että totisesti minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Eli tähän sisältyy myös ajatus siitä, että paitsi että me vastataan tekemisistä, niin me vastataan myös tekemättä jättämisestä. Ja varovaisesti sanon, mutta sanon kuitenkin, niin se saattaa olla paljon isompi riski Jumalan seurakunnassa, se, että me jätämme tekemättä sen, mikä me tiedetään, että meidän tulisi tehdä. Eli nyt sitten tämä viimeinen kaveri siis kieltäytyi käyttämästä lahjoja, joita hänelle on annettu, ja menettää senkin, mitä hänellä on. Hän menetti sekä palkkansa että autuutensa. Ja näissä kaikissa vertauksissa nyt siis me voidaan nähdä sellaisia palvelijoita, jotka odottaessaan Herransa paluuta joko käyttävät odotusajan oikein tai väärin. Ja mitä Raamattu näiden kohtien valossa sanoo valvomattomasta uskovasta. Tulen myöhemmin siihen, mitä sanoo valvovasta. Mutta mitä Raamattu sanoo sellaisesta, joka ei valvo? No, täällä on, mä turvaudun nyt hyvin voimakkaasti ihan Raamatun omiin sanoihin, niin silloin on vaikeampi pahoittaa mieltä minun sanoista. Mutta täällä tuli tämmöinen sana esiin kuin paha palvelija. Eikä se ole minun eikä Raamatun selittäjien, ei edes uuden kommentaariraamatun näkemys, vaan se on ihan täällä Raamatun kirjoituksessa. Siellä puhutaan pahasta palvelijasta. Ja nyt jos ihminen siis kadottaa sydämessään näyn Herran tulemuksesta, niin se voi johtaa tällaiseen käytökseen, josta meille kerrottiin täällä 24. luvun jakeessa 49. Hän alkaa lyödä palvelustovereitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa. Eli koska tämän pahan palvelijan isäntä on poissa, niin hän aivan häikäilemättä siis osoittaa todellisen kelvottomuutensa. Missä vaiheessa tämä tapahtuu? Kun hän ymmärtää, että Herra viipyy. Tämä on varmasti monikin puhuja sanonut erilaisista puhujapöntöistä aikaisemmin, mutta jos meillä olisi tieto, että Jeesus tulee huomenna, niin mä oon aika varma, että se vaikuttaisi hyvin nopeasti. Ajatellaan, tämä on nyt kuviteltu tilanne, mutta jos olisi näin, että Jumalan luonteeseen kuuluisi ilmoittaa nyt yhdelle ihmiselle tarkka päivämäärä, koska Jeesus palaa, ja sitten olisi käynyt niin, että se sattuisin olemaan minä. Ja mulla olisi nyt kertoa tässä, että Jeesus tulee huomisiltana kello 18.00. Ja jos te vielä uskoisitte, että se mitä minä puhun on totta, niin mä väitän, että seuraava vuorokausi me kaikki elettäisiin vähän toisella tavalla kuin oltaisiin muuten eletty. Edelleen, jos me tiedettäisiin, että Jeesus tulee viikon päästä, niin mä uskon, että me jaksettaisiin viikko kilvotella aika lailla. En tiedä, olisiko se kuinka aitoa, luultavasti hiukka vääristä motiiveista, skarpattaisi kaikki hengelliset muskelimme pintaan. Mutta kuitenkin se tieto vaikuttaisi meihin, koska meillä on tiedossa, että hyvin pian Jeesus tulee takaisin, ja siihen pitää nyt skarpata. No nyt on käynyt kuitenkin sillä tavalla, että ehkä olette huomannut, niin Jeesuksen tulo on hiukka viipynyt siitä, kun hän on ensimmäisen kerran sanonut, että mä tuun pian. Ei pääse mihinkään, vaikka mistä näkökulmasta, niin täytyy myöntää, että se on nyt viipynyt jonkun aikaa. Ja kyseisiä tolppajulisteita, joihin viittasin, niin ihmiset on aika lailla niille naureskellut, että no joo, eipä ole näkynyt. Tosiasia on se, että Jeesuksen tulo on viipynyt. Ja siinä on omat haasteensa. Aivan niin kuin näillä palvelijoilla niiden Herran paluu viivästy, niin ne alkoikin löysäilemään ja käyttämään väärin sitä odotusaikaa. Ja kun Herran tulo viipyy, niin se todellinen kelvottomuus pukkaa pintaa. Ja näin tämä paha palvelija, hän esiintyy isäntänä ja käyttää valtaansa väärin muihin nähden. Tämä, joka oli asetettu ruokkimaan palvelusväkeä, alkoi lyödä ja alkoi käyttämään aikaansa väärin. Hän lankesi omaan pahuuteensa ja kun Herra tulee, niin hänet yllätetäänkin käyttämästä väärin tuota luottamusta, eikä hän voi puolustautua. Paha palvelija, kun aikaa menee, alkaakin ajatella, että ei se taida tullakaan. Ei ole niin väliksi. No sitten valvomaton uskova, sen lisäksi, että hän voi olla paha, niin hän voi olla ulkokultainen. Ulkokultaisuus on siis näyttelemistä, naamiointia, teeskentelyä. Ulkokultainen näyttelee ja teeskentelee olevansa parempi ihminen kuin hän todellisuudessa on. Hän saattaa ulkoisesti tehdä hyviä ja välttää pahoja asioita, mutta sydämen motiivit ovat väärät. Ulkokultaisuus näyttää päällepäin hyvältä, eikä toinen ihminen voi aina arvioida oikein toisen tarkoitusperiä. Huomautan, että onneksi ei tarvikkaan arvioida toisen tarkoitusperiä. Mä luulen, että kylliksi paljon riittää omassa vaelluksessa valvomista. No sitten lisää näitä meitä kaikkia mairittelevia kuvauksia, niin seuraava sana on tyhmä. Tyhmä ajattelee, että se riittää, mitä minulla jo on, en tarvitse enempää. Ja tämä käy ilmi näiden morsiusneitojen kohdalla. Heillähän oli lamput, mutta vain niillä, jotka oli viisaita, heillä oli hankittuna myös öljyä. Mihin sitä lisäöljyä tarvitaan? He valmistautuivat siihen, että jospa sulhasen paluu viipyykin. Eli siinä oli valmistauduttu siihen, että odotettu hetki ei olekaan huomenna, vaan siihen voi mennä aikaa. Tyhmä palvelija on valmis kantamaan lamppua toisessa kädessä, mutta hän haluaa pitää toisen käden vapaana. Hän ei halua käyttää sitä öljypullon kantamiseen. Tyhmäkin palvelija on tullut uskoon. Hän tunnustaa sen ihmisten edessä. Hän haluaa antaa lampunsa loistaa, mutta hän ei ole valmis maksamaan hintaa, eikä halua tavoitella enempää kuin on pakko. Tällainen palvelija saattaa myös vieroksua niitä palvelijoita, joilla on myös öljyä. Tyhmä palvelija saattaa jopa hieman sääliä ajatella, että tuokin pääsisi helpommalla, kun kulkisi vaan lampun kanssa. Sitten on vielä laiska. Laiska palvelija ei asioi niillä talenteilla, jotka Herra on hänelle uskonut. Ja tämä laiskuus on hyvin vaarallista, koska sen voi aina naamioida esimerkiksi nöyryyden viittaan. Tässäkin vertauksessa, jonka luin, tämä palvelija sanoo Herralle, minä tiesin, että sinä olet ankara mies, sinä niität sieltä, minne et ole kylvänyt ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Hänellä oli se ajatus, että kyllä Jumala voi toimia, vaikka minä en asioisikaan tällä vähäisellä talentilla, mikä minulla on. Enhän minä nyt voi lisätä mitään siihen, mitä Jumala tekee. Näinhän hän yritti tuoda tämän asian, saada sen kuulostamaan sille, että hän luottaa niin paljon Jumalan mahdollisuuksia, että hän ei tarvitse edes itse lähteä siihen mukaan sekaantumaan. Jumala ei kuitenkaan näe asiaa samalla tavalla. Tässä meidän vertauksessa tämä herrakaan ei sano tälle palvelijalle, että voi mikä uskon henki ja luottamus, vaan tähän sanoo, että sinä paha ja laiska palvelija. Syytä minä siihen on. Kyllä tämä on mun mielestä inhottavaa tältä lukea, mutta näin se täällä nyt on. Ja näyttää sille, että hengellisen elämän laiskuus, ainakin tässä vertauksessa, rangaistaan samalla tavalla kuin pahuus. Huomaan, mä nyt käsittelen näitä vertauksia sen mukaan, mitä täällä lukee. En mä tästä nyt pelastusoppia lähde tekemään, mutta tässä vertauksessa tämä laiskuus laitetaan samaan koppaan pahuuden kanssa ja lopputulema on sama. Roomalaiskirje 12 ja 11 meille sanotaan, että älkää olko toimissanne velttoja, olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Mutta Raamattu puhuu jotain myös valvovasta ja valmistautuvasta uskovasta. Näiden samojen vertausten kautta. Meille puhutaan hyvästä palvelijasta, uskollisesta palvelijasta ja viisaasta palvelijasta. Hyvä palvelija tekee niin kuin hänen herransa on käskenyt. Hän ei istu toimettomana, vaan palvelee odottaessa. Eikö kuulosta palvelijan tehtävään soveliaalta? Meistä varmaan ainakin harvemmalla, en tiedä kuinka paljon teillä siis on palvelijoita kotitalouksissanne, mutta oma arvioni mukaan niin harvemmalla kuitenkin on. Mutta jos nyt olisi niin, että jostain syystä minä olisin hankkinut palvelijan meille, niin mun mielestä ei olisi yhtään liikaa odotettu se, että hän palvelee siellä meillä. Minkä takia se olisi liikaa odotettu? Koska hän on palvelija. Jos minä olisin itselleni palkannut palvelijan, niin minun mielestä olisi ihan kohtuullista närkästyä, jos se palvelija istuisi minun nojatuolissani päivät pitkät ja pyörittelisi peukaloitaan ja räpeltelisi älypuhelinta ja täyttäisi sudokuja. Mun mielestä en olisi kohtuuton, jos sanoisin, että hei, että sä et ole kauhean hyvä palvelija. Ja tästä tässä on kysymys. Totta kai me ollaan ensisijaisesti Jumalan lapsia. Me olemme rakastettuja lapsia. Sitä ei tästä sovi unohtaa. Mutta nämä vertaukset puhuu palvelijan näkökulmasta. Me olemme lapsia, mutta me olemme myös palvelijoita. Ja Jumala vain odottaa, että me toimimme niin kuin hyvä palvelija. Eli teemme sitä, mitä Herra on käskenyt. Ja vaikka tunne-elämä välillä laittaa hanttiin, niin Raamattu sanoo, että hänen käskynsä eivät ole raskaat. On joitain asioita, mitä hän on meidät asettanut tekemään. Yksi on se, että me rakastamme Jumalaa, me rakastamme lähimmäistä, me seurakuntaruumiissa palvelemme sillä paikalla, mihin meidät on asetettu. Se, että me viemme evankeliumin eteenpäin, että ihmisillä olisi mahdollisuus pelastua. Tässä tämä niin kuin karkeine pääpiirteinen menee. Tätä meiltä odotetaan. Uskollinen palvelija jatkaa palvelemista, kunnes Herra saapuu. Siihen saakka. Uskollisuushan katsotaan pitkässä juoksussa. Meistä kuka tahansa pystyy ottamaan huomiselle jonkunlaisen palvelutehtävän Herralta tai ihmiseltä ja tekemään sen. Mutta uskollinen palvelija, vaikka Herran tulo viipyy, vaikka Herra ei tule huomenna, vaikka Herra ei tule viikon päästä, niin palvelija palvelee sillä mielenlaadulla, että tähän minut on asetettu ja tätä minä teen. Minulle on annettu lahjoja ja minä käytän niitä oikein siihen saakka, kun Herra tulee. Ja palvelija tekee sitä, mitä hänen tulee tehdä ja palvelee niillä lahjoilla, mitä hänelle on annettu. Palvelija ei sano, että koska minulla ei ole niitä lahjoja, mitä naapurillani on, niin siksi minä en hoida omaa tehtävääni, vaan uskollinen palvelija sanoo, että voi olla, että minulla on vain yksi talentti käytettävissä, mutta Jeesus, minä olen valmis käyttämään sitä, kunnes sinä tulet takaisin. Minä en ole vastuussa siitä, miten 5 talentin naapurini toimii, minä olen vastuussa siitä, miten minä asioin tällä 1 talentillani. Ja valvova uskova on siis paitsi hyvä ja uskollinen, niin hän on viisas. Hän on valmistautunut pitämään lamppunsa palavana, vaikka Herran tulo kestää. Hän on valmis näkemään vaivaa, hän on valmis kantamaan taakkaa, hän on valmis maksamaan hintaa siitä, että hän pysyy valmiina. Hän on siis valmis valvomaan omaa hengellistä tilaansa. Hän on valmis kilvoittelemaan, menemään eteenpäin. Hän ymmärtää, että elämä kannattaa rakentaa niin, että kerää aarteita taivaaseen enemmän kuin tähän aikaan. Hän haluaa olla valmis. Mä lopetan ihan kohta, mutta tuolla Turkissa ollessa, en muista missä kaupungissa oltiin, syyllistyin hotellihuoneessa tähän älypuhelimen räpeltämiseen ja huomasin, että Jumala käytti sitä hetkeä. Koska joku oli sosiaalisessa mediassa jakanut John Piperin saarnasta semmoisen 6 minuutin pätkän ja oli siitä harvinainen päivä, että hotellin netti toimi niin, että sillä pystyi esimerkiksi katsomaan videoita. Niin minä katsoin sen video. Ja siinä tämä Herran palvelija aloitti puheensa sanoen, että hän pelkää, että suurin osa kuulijoista elää itselleen. Ja sitten hän kertoi ilmeisesti näille kuulijoille tutuista ihmisistä 80-vuotiaasta sairaanhoitajasta, joka oli elänyt elämänsä naimattomana ja omistanut elämänsä sille, että Kamerunissa köyhät ja sairaat saavat kuulla evankeliumin. Tämän naisen työparina oli vähän alle 80-vuotias sisar, joka oli lääkäri, joka oli omistanut elämänsä sille, että Kamerunissa köyhät ja sairaat saavat kuulla evankeliumin. Ja 3 viikkoa ennen tätä puhetta näiden sisarten auto oli pudonnut jyrkänteeltä ja he molemmat olivat kuolleet. Ja saarnaaja kysyi kuulijoiltaan, että onko tämä tragedia. Ja sen verran luin tilannetta, että ilmeisesti siellä kuulijoiden joukossa oltiin sitä mieltä, että tässä oli kyseessä tragedia, johon puhuja sanoi, että ei, tämä ei ollut tragedia. 2 naimatonta, iäkästä sisarta ovat omistaneet koko elämänsä sille, että Kamerunissa köyhät ja sairaat saavat nähdä Kristuksen korotettuna ja kuulla evankeliumi hänestä. Ja tätä tehtävää suorittaessaan he äkkikuoleman kautta siirtyvät Jeesuksen eteen. Se ei ole tragedia. Sitten hän kaivoi esiin valitut palat ja sanoi, että minä luen teille, mikä on tragedia. Ja siellä juttu käsitteli sitten varhaiseläkkeelle jääviä ihmisiä. Ja siellä oli yksi pariskunta, jotka oli 59- ja 51-vuotiaina jääneet eläkkeelle ja käyttivät eläkepäiviään kiertämällä ympäri maailmaa hiekkarantoja keräilemässä simpukankuoria. Tästä puhuja sanoi, että tämä on tragedia. Omistaa elämänsä simpukankuorien keräämiselle. Ja sitten hän esitti kysymyksen, että mitä niin kuin haluatte elämältänne. Puhui amerikkalaisesta unelmasta. Hyvä opiskelupaikka, hyvä puoliso, hyvä työ, hyvä talo, hyvä auto, pitkät viikonloput, pitkät loma-ajat, varhain hyvälle eläkkeelle, rauhalliset eläkepäivät ja sitten vielä välttää helvetin. Mutta se on tragedia, että niin moni käyttää tämän elämän niin, että hän elää itselleen. Omistaa elämänsä siihen, että saisi itselleen ajallisia asioita. Hän sanoi, että se on tragedia. Se ei ole tragedia, että ihminen, joka on koko elämänsä omistanut siihen, että hän voittaa sieluja taivaaseen, vie evankeliumia eteenpäin. Jos tällainen ihminen kuolee tapaturmaisesti tehtävää suorittaessaan, se ei ole tragedia. Valvomaton uskova ei ole valmis Jeesuksen tuloon. Hän saattaa ajatella, että laitan ensin omassa elämässä asioita kuntoon ja sitten minä panostan uskon elämään ja Herran palvelemiseen. En tiedä, oletko koskaan ajatellut tällä tavalla, en tiedä, oletko koskaan kuullut kenenkään näin sanovan, mutta tiedän, että on uskovaisia, jotka elävät sellaista sittenku-kristillisyyttä. Sitten kun on se ja se asia järjestynyt tässä minun omassa ohimenevässä elämässäni, niin sitten minä satsaan omaa hengelliseen elämään, sitten minä satsaan hengelliseen työhön ja Herran palvelemiseen. Tai ehtiihän tässä, jos näky Jeesuksen paluusta on kadonnut, niin me ajattelemme, että kyllä tässä ehtii. Valvomaton uskova on huoleton uskova ja usein hän on ylpeä siitä. Hän ei ymmärrä, kuinka tärkeää on pyhyys ja pyhittäytyminen, eli Herralle omistautuminen Jeesuksen paluuta odottaessa. Valvova uskova on valmis. miksi hän on valmis, koska hän odottaa Herraa saapuvaksi. Hän odottaa ja se saa hänet valmistautumaan, se saa hänet valvomaan, koska hän ymmärtää, että Herra on tulossa. Ja minä haluan, että omalta osaltani kaikki on valmista siihen, että hän voi tulla. Hän odottaa Herraa palaavaksi hetkellä millä hyvänsä, kilvottelee ollakseen siihen valmis ja valvova uskova tekee omalla paikallaan sitä, mihin hänet on kutsuttu. Jätän tähän iltaan mietittäväksi ihan täältä edestä itseni mukaan lukien sen, olenko minä valvova ja valmistautuva uskova. Olenko minä hyvä, uskollinen ja viisas palvelija? Vai olenko minä paha, ulkokultainen, tyhmä ja laiska? Meillä on mahdollisuus. Meillä on mahdollisuus tehdä myös valvomattomuudesta parannus. Meillä on mahdollisuus sanoa Herralle, että Herra, minä olen kadottanut sydämen näyn siitä, että sinä olet tulossa takaisin. Ja minä tarvitsen sen näyn. Minä haluan olla valmis. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme tänä iltana olla sinun lapsinasi ja sinun palvelijoinasi täällä yhdessä koolla. Jeesus, sanassa on välillä sellaisia kohtia, jotka tuovat meille iloa, tuovat meille rauhaa, mutta välillä siellä on sellaisia kohtia, jotka vetää meidät hiljaiseksi ja vetää meidät itsetutkiskelun paikalle ja paikalle, jossa me olemme sinun kasvojesi edessä. Herra, me kiitämme siitä, että nämäkään kohdat eivät ole siksi, että sinä tulisit ja lausuisit tuomiosi meidän elämää, vaan nämä kohdat ovat siksi, että sinä tahdot ravistella meitä ja tahdot kutsua meitä koko sydämisempään Jeesuksen seuraamiseen. Herra, anna näiden vertausten puhua meille jokaiselle tänään. Anna niiden puhua meille tänään. Ja auta meitä, että me voimme olla niitä palvelijoita, jotka vaikka sinun tulemuksesi viipyisi, olemme valmistautuneita, olemme valvovia, olemme hyviä, uskollisia ja viisaita palvelijoita. Auta meitä käyttämään aikamme oikein, auta meitä käyttämään talenttimme oikein ja auta meitä muistamaan, että viemällä evankeliumia eteenpäin, kaikille kansoille. Me omalta osaltamme myös vauhditamme sinun paluutasi. Kiitos Herra siitä armosta, että tälle kansalle evankeliumi on julistettu ja me olemme saaneet Herra sen kuulla ja ottaa vastaan. Auta meitä ymmärtämään, että meille on myös uskottu tämä sanoma. Viedä se eteenpäin. Kertoa se ihmisille ja kokonaisille kansoille niin kauan, kun on aikaa, ja me sinua odotamme takaisin. Kiitos Herra, että me saamme valvovan seurakunnan tavoin sanoa, että tule Herra Jeesus. Aamen.